қолындағы сырық сапты сыпырғысын терекке сүйей салып, сырп-сырп басып соңын ерді. Бөлмеге кіргесін, сирей бөліп жатқан итті көріп басын шайқап қойды. Оның неге үйткеніне түсініп жатқан Зухра жоқ. Шал итті артқа аяғынан сүйрелеп, сырт қалып шықты. Бақтың түбіне қарай алып кетті. Отын салатын сарайдан күрек тауып шұқыр қазды. Белден келетіндей ғып қазды да, төбетті соған көмді. Сосын, мұның берген шытырлақ қағазын үйпа-түйпа шалбарының қалтасына сел қостыға сап, сырп-сырп басып жұмысына тартты. Ол енді шет жақтағы абажа үйді жалғыз қалды. Ай айдың аяғында азғантай пенсиясы мен баласы жіберген ақшаны әкеп беретін пошташы кемпірден басқа ешкім есік ашпайды. Күні бойы терезеге телміріп отырады да қояды. Түні бойы төңбекшіп шығады. Мынау түксиген сұп-сұр төрт қабырғаның арасында өтіп жатқан бір-бірінен аумайтын сұрықсыз күндер, күні-түні жан-жағынан қоршап тұрған меңіреу тыныштық, әлгі бір күмілже ит иісіне дейін өшіп бітуге айналған көл көсір салқын ауа, мынау кеуде сүйреткен далбаса тірлік, баяғыда әз әулие көріп жүрген өзің дәурен сүретін емін-еркін бостандығы ма? Сонда бұның несіне таңдай қата болды екен? Оның да түбіне жетіп, ойланғысы келмейді. Әйтеуір таң атса ербиіп төсегінен тұрады, кеш болса жинаусыз төсегіне жарбиып қайта құлайды. Аяқ қолы бұрынғыдай емес. Сәл қимылдаса өз-өзінен үзіліп бара жатады. Әйтеуір бір жарыққа тырмысқан далбаса көңілмен терезенің алдына келеді. Бұрынғыдай барқыт тысты альбомды қолына да алмайды. Бетін ашса баяғы кездің бақытты белестер емес, әлде бір әзәзіл мың сан оқты қатар жаудыра жөнелетіндей жүрегі шаншып қоя береді. Оның үстіне қағаз бетіндегі қиқы-жиқы таңдақтарды ажыратып жатуға көзі де көрмей барады. Ал терезенің алдында да сол баяғы көрініс. Күннен күнге жапырағы түсіп сидаланып бара жатқан теректер, күннен күнге солғынданып әрі кетіп бара жатқан аласа аспан. Тек ақар-шақар шыңдар ғана құдіретті күшті, уақытқа біздер ғана мойынсұнбаймыз дегендей шалқая жарқырайды. Құлағына еміс-еміс сарын келеді. Ол анадай жердегі тау мен қаланы жалғастырып жатқан үлкен көшедегі мүгірсіз тірліктің сарыны. Сол бір ұлы жосқын мұны жаңқадай жағаға лақтырып жібергендей. Әлде бұл сол жосқынға араласуға о бастақ жүрегі дауаламады ма? Ол арасын бұл анық біліп жатқан жоқ. Бұрын әйтеуір сарынын естіп жүруші еді. Ол да бұдан күннен күнге алыстап бара жатқандай. Күннен күнге тосаң тартып келе жатқан құлақ бұны ұрду-дұрду тіршіліктің өзі түгілі дүбірінен де бірте-бірте аулақтата түскендей. Сонда да бұл таң атса болды, терезенің алдынан кетпейді. Сонда да бұл көшеге көзін сатып отырады да қояды. Суықшыны сыртындағы көріністі де сұрғайтып, сұстандырып жібереді екен. Содан өкпесіне салқын тиді ме, күркілдеп көп жөтелетінді шығарып жүр. Әлде төңірегіндегі дүниенің бәрі мұзға айналып кеткен бе? Жоқ, мынау сүйегімен сүйек боп жабысық болған шанаш терісінің өзі тиген жерін мұз ғып қарып ала ма? Әйтеуір тұла бойы бір жылын баяқ қойды. Баяғы буы бұрқырап тұратын жылы төсекте қалқа болудан қалып барады. Кейде таң атқанша иегі иегіне тимей дірілдеп шығады. Ондайда өн бойына шым-шым дарып жататын өзге дененің жылуы есіне түседі. Баяғыдағы қайратты еркектердің сүйек балқытар қызуын былай қойып, осындай тоңғаныңда аяқ жағың әкеп тастасаң көрпенің сыртынан қыз-қыз қайнатып жататын сұр төбеттің жылуының өзіне не жетуші еді. Шіркін, ол бардағы өмірде өмір екен ғой. Қасына ит ертіп мұнтаздай боп киініп шығатын ғой. Сары жапырақтар саулап жатқанда оңаша көшеде күрт-күрт басып қаннен қаперсіз серуендеп жүретін еді. Маңында ешкім жуи алмасты. Тілі салақтаған, құлағы едірейген сұр төбет кім-кімді де алыстан айбындырып, бұның өзіне де қайрат бітіретінді. Қасында ол барда жұрт мұның өзінен де жасқанатынды. Мынадай ит ертіп жүрген әйел тегін кісі болмас деп ойламады дейсің бе? Ал қазір сұр төбет өлгелі сыртқа шығудан да қалып барады. Қалтақтаған кәрі кемпірді бір өмірі қағып кете ме деп қорқады. Несін айтасың? Ол барда осы үйдің өзі қандай еді? Пыс-пыс етіп демалғанының өзі неге тұрады? Әйтеуір қасыңда сенен басқа да тіршілік иесі бар екенін біліп, жағаң жайлау еркін жатасың ғой. Ал қазір кейде көз іліндіре алмайды. Ондайда мынау құлазыған төрт бөлмеде ғана емес, күллі жер бетінде жалғыз қалғандай көрінеді. Тек мынау қақаған төрт бөлме ғана емес, жарық жалғанның өзі қаңырап бос қалғандай. Ең болмаса бір сыбыс сыбдыр шығар мекен деп айналаға құлақ түріп бағады. Үн жоқ. Не адамның дыбысы шықпайды, не үй түрмейді. Анда-санда аспанды қақыратып гүрілдетіп өтетін түнгі самолеттерге де тыйырым бола қалған. Сыртта тек терек жапырақтары сыбдырласады. Үй іргесіндегі арықта су сылдырлайды. бірақ бірде бір жан иесі тырс етпейді. Кейде ол тіпті өзінің де сыбысы өшіп қалған жоқ па деп қорқады. Ондайда түңбекшіп бір аударылып түседі. Кереуеттің оқыс сықыры мынау қап-қараңғы үйдің бұрыш-бұрышынан мың сан қарақшы жарыса тіс қайрағандай қорқынышты естілді. Сөйтіп бақырайып жатады да қояды. Тек бір уақыттарда сырттағы тарс жабық терезе жақтауының арасынан сұп-суық көгілдір жарық сығалағанда ғана тықыр-тықыр, тысыр-тысыр, сусыл-сусыл дыбыс шығады. Бұрын қара жерде азуын асап кеміріп жатқан алапат аждаханың дыбысындай үрейлі естілетін сол бір үн құлағына қазір майдай жағады. Көз алдына таңғалы көйімді сұрғайтып көрінетін еңгезердей шал тұра қалды. Қолында сырықсап сыпыртқы. Дүниенің бір шетінен бастап мұқият тазартып келеді. Иненің жасауындай кіршік көрсе мүлт жібермейді. Үн демейді. Мынандай игі шаруаның үстіндегі адам төңірегіндегілерге бақырып шақырып сөйлеп қайтеді. Жалпы адам ең маңызды, ең қажетті шаруаны істеп жатқанда үндеуші ме еді. Сондықтан ылғи маңызды іс тындыратын адамдар қашанда маңғаз, қашанда артық ауыз сөз сөйлемейтін сабырлы боп келмей ме? Мынау аула сыпырушы шал да анада артық әңгімеге барған жоқ. Келді де шаруасын бітіріп берді. Бұл да оны бұрын қалай білмеген. Бұрын ол ондай кісінің бар екенін білмек түгілі қора-қоралардың, тротуарлардың таң атпай жатып сыпырылып қоятынынан да хабарсыз тын. Әрдайым жұмысқа бара жатып тротуардың тап-таза боп жатқанына таңданатын. Енді міне, алагеуімнен қолына сырықсап сыпырғынап, артық ауыз қоқыр-соқырдың соңына түсіп кеп беретін еңгезердей шалды ұмыталар емес. Көз алдында тұрады да қояды. Сырп-сырп басып көше тазалап келеді. Сыпырғышынан ұшқан шаң үсті басына қауғадай сақалына, жалбыр шашына қонып жатыр. Шаң қонған үсті басы, сақалы, шашы жалтырап барады. Әлгінде ғана жерден көтерілген бұрқ-бұрқ шаң таңғы суық сәуледе күміс тозаңға айналып кеткендей. Зухра сыпырғы дыбысына елітіп жатып қалай ұйықтап кеткенін білмейді. Күнде осылай таң алдында көзілінеді де түске жақын оянатынды. Бір күні таңертең төсектен атымен тұра алмай қалған. Өне бойы лаулап барады. Тіпті үйінің қабырғалары шырт-шырт жанып бара жатқаны да құлағына келіп тұрғандай. Көз алды көгала түтінденіп, тынысы бітіп барады. Алқынады. Әлдегімдерді көмекке шақырады. Бірақ жағы қарысып қалғандай ашылмайды. Дыбысы да шықпайды. Мынау балдыр батпақ елестер арасынан сарқыншақ сана жол таппақ боп шарқырады. Бірақ кімді көмекке шақырарын білмейді. Жәнібекті ме? Сол бір қаршыға көз жігіттен бір түрлі сескенетін сияқты. Күзембаевты ма? Оның атын атауға аузы қиыспайтындай. Себепбаевты ма? Оны көруге де әлденеге жүзі жанатын секілді. Жан жағын лапылдай қоршап келе жатқан ашқарақ жалын шашына тигендей. Солақ екен төсегінен атып тұрды. Табанын қарып алған тақтай еденнің қызыл шоқ боп жанып жатқанын да, мұзға айналып кеткенін де айыра алмады. Есікке тұра ұмтылды. Әлденелер сыңғырап аяғының астына түсті. Басы қап-қатты бірдеңеге тиді. Көзінің алдынан бір уыс қызыл шоқ шапшып аспанға атылды да, артыншақ желімші ұйысқан мегіреу қараңғыға айналды. Құлағына еміс-еміс бүрін келеді. Қара жерді өршелене тырнап жатқан сол баяғы тысыр-тысыр, сусыл-сусыл. Шамасы ол енді қайтып көре алмайтын жарық дүниенің тағы бір таңы атса керек. Ол күні таңғалы күйімде шет жақтағы оқшау үйде не болып не қойғанын ешкім білген жоқ. Тек 4-5 күн өткен соң ғана ай аяғында алыстағы баласы салған ақшаны тапсыруға келген пошташы кемпір есіктің алдына ұзынынан түскен әйелді көрді. Төңірегінде саудырап төгілген есіктің шынысы шашылып жатты.